sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqsırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtla səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərətər proqramda verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, sonradan cənub-qərb küləyinə keçəcək, 17-22 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da qısa müddətli yağışlar olacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 21-26 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlərə işləsiniz. İndi isə bu saatda olan baş xəbərlərə baxaq.
Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev məhkəməsinin hazırlıq iclası olacaq.
Amerika, Avropa Birliyi və Gürcüstan Orta Asiya neft qazının Rusiya vasitəsilə nəqli haqda razılaşmanı dəstəkləmir.
İraqın parlament komissiyası ölkə konstitusiyasına dəyişikliklər paketini razılaşdıra bilmədi.
Bugün Yunanistanda kütləvi tətil olacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçiriləcək. 2005-ci ilin oktyabrında həbs edilən sabiq nazir əvvəlcə dövlət çevrilişinə cəhdə ittiham olunub, amma bu ilin martında bu iş başqa bir icraatda birləşdirilib. Bundan sonra Fərhad Əliyevə vergidən yayınma, qanunsuz zəbt eləmə, vəsvəsə aiddərini aşma, qaçaqmalçılıq və digər maddələrlə ittihamlar irəli sürülüb. Bugün başlayan məhkəmə prosesi də elə bu ittihamlar üzrə olacaq. Fərhad Əliyevin məhkəməsi ilə bağlı xəbərlərdən sonra daha ətraflı danışacağıq.
Deputat Hüseyn Abdullayevin məhkəməsi isə mayın 22-sinə təyin edilib. Dünən Səbat rayon məhkəməsində hakim İlham Ağayevin sədrliyi ilə Hüseyn Abdullayevin işi üzrə hazırlıq iclası olub. Məhkəmənin mayın 22-sinə təyin olması qərar alınıb. Bu barədə Turanı hakim İlham Ağayevin köməkçisi bildirib. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə Hüseyn Abdullayev barəsində cinayət işinin istintaqının başa çatdığını və Səbat rayon məhkəməsinə göndərildiyini təsdiqləyib. Hüseyn Abdullayev bu ilin martın 16-sında parlament salında deputat Fəzail Ağmalı ilə əlbəyaxı olandan sonra həbs olunub. O, cinayət məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə ittiham olunur.
Dünən Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoruna qarşı xüsusi ittiham qaydasında cinayət məsuliyyəti tələb edən məhkəmə dayandırılıb. İddiaçı Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdülbari Gözəl Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı iddiasını rəsmən geri götürəndən sonra Nizami rayon məhkəməsində dünən keçirilən prosesdə Gözəlin nümayəndəsi Yaşar Tahirov iddianı geri götürdüyünü təsdiqləyib. Abdülbari Gözəl Rauf Arifoğluna qarşı mart ayında xüsusi ittiham qaydasında iddia irəli sürmüşdü. Şirkət rəhbəri Kanal Türk televiziyasına müsahibəsində Rauf Arifoğlunun ona böhtan atdığını, ağır cinayətdə ittiham elədiyini iddia edirdi və həbsini istəyirdi. Qəzet redaktoru isə bunu azad sözə təhlükə kimi qiymətləndirirdi. Dünən məhkəmənin qərarından sonra Rauf Arifoğlu Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Prosesin dayanmasından, insanlarımızın, dostların vaxtının bundan sonra boş-boşuna getməyəcəyindən özümün də, belə deyək, dustaq olmamağımdan məmnunam.
Rauf Arifoğlu, mayın 10-da bir qrup hüquq müdafiəçisi ilə görüşdə Azərsun Holding şirkətinin prezidenti jurnalistə qarşı iddiasından imtina eləyəcəyini demişdi.
Birləşmiş Ştatların energetika naziri Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstanın yeni layihəsini Xəzəryanın neft və qaz kəmərini Avropa üçün pis xəbər adlandırıb. Birləşmiş Ştatların energetika naziri Samuel Bodman Parisdə Beynəlxalq Enerji Agentliyinin müşavirəsində deyib ki, Avropa enerji mənbələrini diversifikasiya etməlidir. Bu kəmərlə Türkmənistandan qaz Qazaxıstan və Rusiya vasitəsilə axacaq, yalnız bundan sonra Avropaya gedə bilər. Digər bir razılaşma ilə isə Qazaxıstan Avropaya Rusiya vasitəsilə yönələcək.
Gürcüstan parlamentin spikeri Nino Burzanadze də dünən Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində deyib ki, Avropaya Rusiyadan keçməyən neft qaz kəmərləri lazımdır. Burzanadze bildirib ki, ancaq bir enerji mənbəyindən asılı olmamaq üçün Gürcüstan Avropaya Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçən kəmərləri təklif edirdi. Nino Burzanadze.
And I'm not against some projects, but I think that it will be really bad.
Mən bəzi layihələrin əleyhinə deyiləm, amma bu çox pis olar ki, əgər bu layihələr başqa layihələri sıradan çıxarsa. Mən hələ inanıram ki, bizim yeni layihələr reallaşdırmaq, yeni kəmərlə iç çəkmək imkanımız var. Bu Türkmənistan üçün də ağıllı addım olardı. Çünki Rusiyanın neftə görə verdiyi pulundan Avropanın ödədiyi pul arasında bir neçə dəfə fərq var. Mən ümid edirəm ki, Orta Asiyanın zəngin ehtiyatlarını Azərbaycan və Gürcüstan vasitəsilə Avropaya nəql eləmək üçün yeni müqavilələr bağlanması imkanları qalır.
Nino Burzanadze, Gürcüstan parlamentinin spikeri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də özlərinin yaxın dostlarındandırıb və deyib ki, nə o, nə də prezident Mikhail Saakashvili İlham Əliyevin öz ehtiyaclarından kəsib Gürcüstana qış aylarında qaz verməsini unutmayacaq.
Bu arada Azərbaycan və Gürcüstan mübahisəli David Qaraciyev monastır kompleksi ilə bağlı razılığa gəliblər. Gürcüstan prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi bildirib ki, dövlət başçıları razılaşıblar ki, monastır Gürcüstana aid olacaq. Monastırın yerləşdiyi və ətrafındakı strateji yüksəkliklər isə Azərbaycan olacaq. Gürcüstan monastır kompleksinin qədim Gürcü abdəsi olduğunu, Azərbaycandakı tarixçilər isə bunun qədim Alban kilsəsi olduğunu iddia edirdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı bəzi sanksiyaları sadələşdirib, bəzilərini isə qüvvədə saxlayıb. Birlik bu sanksiyaları 2005-ci ilin mayındakı Əndizan hadisələrinə görə tətbiq eləmişdi. Özbəkistanın hüquq müdafiəçiləri isə sanksiyaların davam etdirilməsini istəyirdi.
İraqın parlament komitəsi ölkə konstitusiyasına dəyişikliklər paketini razılaşdıra bilməyib. Dəyişikliklərin bugün parlamentin müzakirəsinə çıxarılması gözlənilirdi. Amma komitənin üzvləri Associated Press agentliyinə deyiblər ki, onlar parlamentdən bir həftəlik möhlət də istəyəcəklər. İraq siyasətçiləri deyirlər ki, əsas mübahisə doğuran dəyişiklik Kərkükün statusu ilə bağlıdır. Kürd siyasətçiləri İraqın şimalında neftlə zəngin olan Kərkükü də yarım müstəqil, yarım muxtariyyət statuslu şimal Kürd regionuna qatmaq istəyirlər. Burada yaşayan türkmənlər və ərəblər isə buna qarşı çıxır. Daha öncə Türkiyə hökuməti də dəfələrlə türkmənlərin yaşadığı ərazilərin kürdlərin hakimiyyəti altına keçməsinə imkan verməyəcəklərini bildirmişdi.
İraq Əl-Qaidəsi itkin düşən Amerikan əsgərlərinin intensiv axtarışının dayandırılmasını tələb edib. Şənbə günü Bağdadın cənubundakı atışmada 4 Amerika əsgəri və 1 İraqlı tərcüməçi öldürüləndən sonra 3 Amerika əsgəri də itkin düşmüşdü. İraq İslam Dövləti adlı sayta yerləşdirilən bəyanatda deyilir ki, Amerika əsgərlərini onlar girov götürüblər və əsgərlərin həyatı Vaşinqtonun axtarışları dayandırmasından asılıdır. İtkin düşən əsgərlərin axtarışına 4000-dən çox Amerika ordusu cəlb olunub və Amerika hərbçiləri bildiriblər ki, əsgərlər tapılana kimi axtarışlar davam etdiriləcək. Bu arada dünən İraqda 5 Amerika, 1 Danimarka əsgəri də öldürülüb.
Avropa Birliyi Serbiyada yeni hökumət qurulması yolundakı razılaşmanı alqışlayıb. Birliyin genişlənmə komissarı Oli Ren deyib ki, Serbiya öz millətçi keçmişindən əl çəkib Avropadakı gələcəyinə doğru irəliləyir. Ötən cümə günü Serbiyada baş nazir Vaçislav Koşnitsa və prezident Boris Tadiç bir aylıq danışıqlardan sonra yeni koalisiya hökuməti haqqında razılığa gəlmişlər. Baş nazir uzağı bu günə qədər yeni hökuməti parlamentin müzakirəsinə təqdim etməli idi.
Ermənistan prezidenti seçki pozuntularının diqqətlə araşdırılacağına söz verib. Şənbə günkü seçkilərdə iqtidara yaxın olan siyasi partiyalar parlamentdəki yerlərin çoxuna sahib olmuşdular. Beynəlxalq müşahidəçilər buradakı seçkiləri öncəkilərdən daha şəffaf adlandırsalar da, bəzi problemlərin qaldığını demişdi. Ermənistan müxalifəti isə hakimiyyəti seçkiləri saxtalaşdırmaqda ittiham edib, seçkinin pozuntularla keçdiyini bildirmişdi.
Bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice və Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier ilə görüşəcək. Moskvaya dünən səfərə gələn Amerikanın dövlət katibi Rusiya prezidenti ilə Şərqi Avropadakı raket əleyhinə müdafiə sistemlərini, Kosovan statusunu və Amerika-Rusiya əlaqələrini müzakirə edəcəklər.
Bugün Fələstinlilər Ələqbay gününü qeyd edirlər. 59 il əvvəl İsrail dövlətinin yaradılması və Fələstinlilərin köçürülməsinə başlanmasını. Bu il Ələqbay günü Həmas və Fəth qruplaşmaları arasındakı çatışmanın yenidən alınması ilə eyni vaxtda təsadüf edib. Ötən cümə başlanan qarşıdurmalardan sonra artıq 9 nəfər Fələstinli həlak olub.
Bugün Yunanıstanda kütləvi tətil gözlənir. Afina hava limanı, dəmir yolu, banklar, məktəblər, rəsmi idarələr, turist agentlikləri də bugün bağlı olacaq. Ölkənin həmkarlar təşkilatları sosial pensiya fondunun vəsaitlərinin mənimsənilməsinə etiraz olaraq tətil keçirirlər.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz Dünya Bankının rəhbəri Paul Wolfowitz bankın qaydalarını kobud şəkildə pozub. Dünya Bankının xüsusi komissiyasının rəyində deyilir ki, sevgilisinə yaxşı maaş vermək və vəzifəsini artırmaqla Wolfowitz bankda vəzifə səlahiyyətlərinə sui-istifadə edib. Hesabatın açıqlanmasından sonra Amerikan Xəzinədarlıq Katibliyindən Henry Paulson deyib ki, komissiyanın gəldiyi nəticələr Wolfowitz'in işdən çıxarılması üçün yetərli deyil.
Bunlar son xəbərləridir. Xəbər ətər sizə davam edir. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bakıda ona işləyib 9 dəqiqə və xəbərlərdə də dediyimiz kimi bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi başlanacaq. Neçə vaxt ki, keçmiş nazir özü də, ekspertlər, mətbuat da bugünkü məhkəmə prosesini gözləyirdi. Mətbuat yazır ki, Fərhad Əliyevdir keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov kimi məhkəmədə hakimiyyətə qarşı sensasiyon açıqlamalar verəcək.
Ancaq bunun əksini deyənlər də var. Bəzi ekspertlər fikirləşirlər ki, Fərhad Əliyev nəinki məhkəmədə hökumətə qarşı çıxacaq, əksinə ondan aman diləyəcək. Nə olacaqsa bir neçə saatdan sonra başlanacaq. Məhkəmədə olacaq. Buna qədərsə məhkəmə ilə bağlı deyilənlər, gözləntilər haqqında Ülviyə Səzadə danışacaq.
Fərhad Əliyevin bugün elə bir geniş çıxışı gözlənilmir məhkəmədə. Bir neçə vəsatət qaldıracaq. Bunu keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkillərindən biri İsaxan Naşırov Azadlıq Radiosuna deyib. Vəkil deyir, keçmiş nazir məhkəməyə hazırdır, hüquqlarını da bərpa eləyəcəyinə inanır. İsaxan Naşırov bildirir ki, bəzi qəzetlər Fərhad Əliyevdən qəhrəman yaratmaq istəyirlər. Bu düzgün deyil. Keçmiş nazir hüquqları pozulmuş şəxs kimi çalışacaq ki, özünü müdafiə eləsin. Fərhad Əliyev məhkəmədə necə davranacaq? İndidən bu barədə bir şey demək çətindir. Prosesləri izləyən ekspertlərin əksəriyyətinin rəyi belədir. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov daha çox siyasi fiqur idi və siyasi bəyanatları gedişləri ilə yadda qaldı. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu hesab edir ki, proseslər onu deməyə imkan verir ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri hələ də hakimiyyətlə hansısa formada barışığa gedəcəyinə ümid eləyir. Fərad Əliyev məhkəmədən qabaq çox sakit görünür. İstintaq boyunca da özünü sakit apardı. Kəskin siyasi bəyanatlar vermədi. Üstəlik gördü ki, Əlin Sanovun sərt danışmağı ona dividend gətirmir. Fərad Əliyevin bundan da nəticə çıxarması mümkündür.
Bilirsiniz, o çox ciddi faktlar açıqlaya bilər. Amma Əlin Sanovun açıqladığı fakt kifayət qədər ciddi fakt idi. Mən təsəvvür eləmirəm ki, ondan ciddi fakt açıqlamaq olardı. Ayrı nə fakt açıqlamaq olardı. Amma gördünüz ki, ictimai reaksiya buna demək olar ki, sıfıra bərabər oldu.
Fərad Əliyevin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Cəmil Həsənli isə deyir ki, istintaq dövründə onu keçmiş nazirin yanına buraxmayıblar.
Bir ictimai komitə bu qanunlar çərçivəsində necə fəaliyyət göstərə bilərsə, hər halda biz bu fəaliyyətimiz bu istiqamətdə davam edəcək.
Cəmil Həsənli məhkəmə ilə bağlı proqnoz vermək istəmir, gözləməyə məsləhət görür. Bir müddət əvvəl bir qrup Amerika konqresmeni dövlət katibi Kandaliza Raysa məktub yazmışlar, ona xahiş eləmişlər ki, Fərhad Əliyevin məsələsini Azərbaycan hökuməti qarşısında qaldırsın. Ekspertlərin fikrincə, Qərbin məhkəməni diqqətdə saxlayıb saxlamaması Fərhad Əliyevin özünün aktivliyindən asılı olacaq. Vəkil Adil İsmailov isə hesab edir ki, Fərhad Əliyev məhkəmədə aktiv olacaq. O ki, qaldı keçmiş nazirin istintaq boyunca fəal olmamasına.
Bizim söhbət ondan gedir ki, istintaq gedirdi. İstintaq dövründə də müəyyən həm vəkillər tərəfindən iltihamlar verilmişdi. Digər tərəfdən Fərhad Əliyevin özünün də ictimaiyyətlə birbaşa əlaqə saxlamaq imkanları məhdudlaşdırılıbdır. Amma məhkəmə açıq məhkəmə olacaq. Yəni ki, məhkəmədə nəsə gözləmək olar.
Bu, vəkil Adil İsmailovun fikirləri idi. Hazırlıq iclası ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçiriləcək. Fərhad Əliyevlə bir yerdə qardaşı, Aspetrolun keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevi də mühakimə eləyəcəklər. Əliyevləri 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittiham eləyib tutmuşdular. Amma bu ilin martında iş başqa bir iclasla birləşdirilir. Bundan sonra onlara qanunsuz zəbt etmə, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, qaçaq malçılıq, korrupsiya və başqa maddələrlə ittiham irəli sürülüb. Başlayan məhkəmə prosesi də elə bu ittihamlar üzrədir.
Ülviyyə Səzadə Fərhad Əliyevin bugün başlanacaq məhkəməsindən danışırdı, amma bugün başqa bir tarixdə, tarixinin də əlamətdardır. Çünki 3 ildir ki, İctimai Təşkilatları Birləşdirən Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası yaradılıb. Studiyamızın qonağı da bu koalisiyanın fəal üzvlərindən biri, Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Mirvari xanım Qəhrəmanlıdır. Xoş gəlmisiniz Mirvari xanım.
Xoş gəlmisiniz.
Mirvari xanım, birinci bundan başlayaq ki, bilməyənlər üçün hər halda aydınlaşdıraq ki, koalisiya nə məqsədlə yaradılıb? Çünki adı mədən sənayesidir, biraz fikir oyanır və nə iş görür?
Koalisiya 2004-cü ilin may ayında yaradılıb və koalisiyanın 4 missiyası var. Təbii sərvətlərin istismarından əldə olunan və Azərbaycan payına düşən gəlirlərin tam həcmdə dövlətə çatması, onların etibarlı saxlanılması və səmərəli istifadəsinə ictimaiyyətin təşkili və həyata keçirilməsi. İkinci, təbii sərvətlərin istismarından əldə olunan gəlirlər barədə Azərbaycan vətəndaşlarının məqbul səviyyətdə məlumatlandırılması üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi və o cümlədən dövlət orqanları və şirkətlərin bu sahədə fəaliyyətinə nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi. Üçüncü, vətəndaş cəmiyyətinin institutların şəffaflıqla bağlı səylərinin bircə fəaliyyət formasına keçirilməsi və onların sayəsində ictimai fəallığın yüksəldilməsi. Dördüncü isə Böyük Britaniya hökumətinin elan etdiyi və Azərbaycan hökumətinin qoşulduğu mədən sənayesinin şəffaflıq çərçivəsində Azərbaycan İctimai qurumlarının təmsil olunmasıdır.
Mirvar xanım, dediniz ki, koalisiyanın əsas vəzifələrindən biri neft gəlirlərinə nəzarət eləməkdir. Bu işi necə görə bilirsiniz? Yəni, necə nəzarət edirsə, eləyə bilirsiniz?
Mən deyərdim ki, bu tam şəkildə həyata keçirilə bilməyib. Deyərdim ki, 3 ildə çox çətindir bu prosesin əldə olunması və bu nəzarətin əldə olunması. Ona görə ki, elə bir çətinliklər var ki, bunu tam əldə eləyə bilməyib. Hal-hazırda koalisiyanın deməli, həyata keçirdiyi bu 4 prinsip nəticəsində həyata keçirdiyi onunla əbarət olub ki, biz 2004-cü ilin noyabr ayında 3 tərəfli memorandum imzalamışıq. Memorandumun şərtlərinə əsasən ən çox fəaliyyətimiz audit şirkətin seçilməsindən ibarətdir və bu şirkətin seçilməsində də yalnız 2 səsə maliki. Yəni ki, bu hansı ki audit aparacaq o şirkət seçilərkən bu 2 səs çox da böyük rol oynamır. Ona görə də ki, bəzi prinsiplər var ki, onları daha da genişləndirilməsinə və inkişaf etdirilməsinə böyük ehtiyac duyulur.
Aha, Mirvari xanım, problemlərdən danışar, yəni bu belə deyə monitorinqlərin aparılması üçün problemlərdən, amma indi verişimiz yarı olduğundan xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsinin hazırlıq iclası olacaq. Sabiq nazir dövlət sərhədində cəhd ittiham olunsa da, indiki proses korrupsiya ittihamları ilə bağlı olacaq.
Amerika, Avropa Birliği və Gürcüstan Orta Asiya neft qazının Rusiya vasitəsilə nəqli haqda razılaşmanı dəstəkləmir.
İraqın parlament komissiyası ölkə konstitusiyasına dəyişikliklər paketini razılaşdıra bilmədi. Kərkükün kürdlərin nəzarətinə verilməsi məsələsi əsas mübahisə mövzusudur.
Bugün Yunanıstanda kütləvi tətil olacaq. Hava dəmir yolu ictimai nəqliyyatla birgə dövlət idarələri, məktəblər və turist firmalarda işləməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişini dinləyirsiniz. Xəbərlərin icmalını xatırlatdıq və indi qonağımıza qayıdırıq. Mirvari xanım Qəhrəmanlı studiyanın qonağı, Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Təşkilatının rəhbəri. Bu xəbərlərin icmalından əvvəl belə sual verdi ki, yəni neft gəlirlərinin nəzarətdə hansı problemlər çıxır? Siz audit şirkətlərin seçilməsi ilə bağlı danışdınız. Bir şey də maraqlıdır. Bu neft gəlirlərinə nəzarət eləmək üçün belə deyə də ilk baxışdan doğru desək, adama belə gəlir ki, əgər gələn nə qədər neftin çıxdığını biləsən ki, sonra o neftdən nə qədər pul gəldiyini hesablaya biləsən və biləsən ki, bu pul hara gedir. Sizin belə deyək də hansı səviyyəyə kimi informasiyaya çatımınız var?
Yaxşı sualdır. Mən dedim ki, biz audit şirkətini seçdik və salam. Qalan hansı ki hesabat formaları var idi, bu beynəlxalq mədən sənəsən şəffaflıq təşəbbüsləri koalisiyası tərtib eləmişdi və bu həmin hesabat blankları əsasında doldururlar, onlar verirlər audit şirkətlərinə. Bu cədvəlləri biz görmürük. Cədvəllərdə nə yazılıb görmürük. Audit şirkəti bu cədvəllər əsasında tutuşturma aparır və nəticəni bizə elan edir. Çox təəccüblü bir hallar olur ki, həmişə audit şirkətinin verdiyi rəy əsasında çoxlu sürətdə anlaşılmazlıq əmələ gəlir. Bu ən əsasında müştərək məsələləri dövlət neft şirkəti ilə əlaqədir. Yəni ki, hesabatın tutuşturmasında həmişə ya neftdə, ya qazda, hansısa bir ödənişdə hökumət komissiyasının hesabatı ilə şirkətlərin verdiyi hesabatlarda uyğunsuzluq əmələ gəlir. Məsəl üçün, mən özüm 5-ci hesabat açıqlanarkən bu barədə sual verdim, audit şirkəti sürüşkən bir cavab verdi. Ona görə ki, şirkətlərin adı açıqlamır, hansı şirkət səhv eləyib, yaxud da ki, verdikləri izahatda bizi qani eləmir. Əgər biz hansısa bir məktubla müraciət eləyiriksə, həmin şirkətə ya audit şirkətin ya da ki, operator olan BP-yə məktub ünvanladıqda nəysə məqbul bir cavab almırıq. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, bu memorandumun yenidən baxılmalıdır, tərəflər arasında imzalanmış. Yəni ki, cədvəllərə bizim baxış imkanımız olmalıdır. Bu fərdi açıqlamalar koalisiyada təqdim olunmalıdır.
Aha, Mirvar xan, buradan bir sual da çıxır. Adətən qeyri-hökumət təşkilatları, bu şəffaflığı araşdıran qeyri-hökumət təşkilatları daha çox dövləti, dövlət neft fondunu və dövlət neft şirkətini iddiam edirlər ki, onlar çox açıq deyirlər, şəffaf deyirlər. Amma məsələn, belə deyirlər, beynəlxalq şirkətlər bu əsir müqavilə çərçivəsində Azərbaycanda işləyənlər. Orada çünki müqavilədə belə bənd var ki, cari xərclər və kapital xərcləri çıxılandan sonra qalan neft bölünür və oradan gəlir olur. Yəni, onların özləri bu gəlirə kimi hesablama proseduru nə dərəcədə şəffaf aparırlar ki, məsələn, siz deyə biləsiniz ki, bu qədər doğrudan da gəlir çox olmalıdır ya az olmalıdır. Çünki yekunda Azərbaycana gələn gəlirdən söhbət gedir.
Mən adicə bax bir sualına müraciət eləmişəm dəfələrlə BP-yə. Həminkində yəqin ki, mənim həmkarlarım da buna əlaqədar müraciət ediblər. Niyə Azəri Çıraq Günəşli yataqlarının çəkiləcək tam miqyası isə çəkiləcək xər 8 milyard dollar nəzərdə tutulduğu halda indi artıq 14 milyarda çatır? Niyə biticinin 2,9 milyard dəyəri olmalıydı xərcləri, 4 milyard dollara qalxdı. Adicə misal üçün biticidən götürək ki, borular torpağın üzərində idi və torpağın altında idi. Və birdən-birə elan olunur ki, xərclər artır və bu tikinti materialların artmağı ilə asılıdır. Yaxşı, bir şey neçə dəfə BP-yə mən sual verdim ki, tikinti materialları burada ola-ola nətər ola bilər ki, bu qiymət artsın, bu qədər ödənişlər artsın və təbii ki, bu qiymətin artması Azərbaycana düşən paya da ciddi təsirini eləyir və ona görə də mən deyərdim ki, layihələrin reallaşdırılmasında iştirak edən istər Azərbaycan dövlət neft şirkətinin orada ikili bir yeri var. Həm payçıdır, həm də hökuməti təmsil edir. Və onların məhz qeyri-şəffaf olması, məhz onların açıqlamasının həddi tamamilə az miqdarda olduğundan Azərbaycan ictimaiyyəti bu vaxta kimi dəqiq bilmir ki, niyə neft bu qədər az, hələ ki hasil olunur. Mənfəət nefti niyə azdır? Ona görə ki, bayaq sadaladıqlarımın çox ciddi təsiri var. Bu sadaladıqlarımız haqqında Azərbaycan ictimaiyyəti tam məlumatlı deyil. Açıqlama getmir şirkətlər tərəfindən.
Mirvar xan, bəs siz maraqlanmışsınız bu neft pulları hansı sahələrdə istifadə olunur? Yəqin siz maraqlanmışsınız ki, xarici ölkələrdə bu təcrübə necədir?
Biz dəfələrlə çalışmışıq ki, Norveç təcrübəsindən istifadə olunsun, yəni ki, neft fondundan pulların xərclənməsi ilə bağlı. Ancaq görürsünüz ki, bizim Azərbaycanın özünün bu təcrübədə yaxud da istifadə etmək istəmirlər, yaxud da ki, bunlar üçün sərf eləməmə.
Necədir o Norveç
fondunda? Norveç fondunda gələcək nəsillər üçün də nəzərdə tutulur. Baxarıq neft fonduna. Hal-hazırda mən oradan bir layihənin monitoringini aparıq. İnşallah iyunda biz ictimaiyyət üçün açıqlama verəcək. Yəni Samur Afşeron kanalına ayrılmış vəsaitin xərclənməsi ilə əlaqədar. Bu il 1 milyarda kimi daxil olur və 1.4 milyarda kimi vəsait daxil olur. Onun demək olar ki, indi artırıldı. Əvvəl 1 milyarda yaxın xərclənməsi nəzərdə tutulmuşdu. İndi mən mətbuatda oxuyuram ki, 200 milyon dollarda Nəqliyyat Nazirliyi xarcliyinin fondundan. Axı indi baxaq, qazandığımızı xərcləyək, özü də hamısı getsin tikintiyə və qeyri neft sektorunun inkişafına bir manat da xərclənməsin. Bu hara gəlib çıxaracaq? İndi mütəxəssislərin dediyi Halland sindromu görsənmirmi?
Və bir də belə deyir, sırf mədən sənayesi ilə bağlı olan bir şeydir. Düzdür, Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Təşkilatının rəhbəri kimi isə bu sualı verəcəm. Bu ilin, keçən ilin sonlarından və bu ildə gözlənilirdi ki, bu xarici neft şirkətlərində işləyənlərin artıq kütləvi şəkildə belə deyir, işlərin bitməsi ilə əlaqədar olaraq çıxarılması. Onların başqa iş yerlərinə, söhbət Azərbaycanlı işçilərdən gedir, təmin olunması ilə bağlı siz nəsə işlər görürsünüzmü?
Görürsünüzsə, hamısı bir-birindən əlaqəlidir. Əgər neft fondundan gələn gəlirlərin səmərəli istifadə olardısa, hal-hazırda işsizlik probleminə doğru bir addım atılmış olardı. Görürsünüz mü, layihəyə ayrılmış, tutaq ki, faza 1-2-3 layihəsi həyata keçirilərkən dərin özüllər zavodunun ərazisini istifadə edilir və ora küllü miqdarda icarə haqqı verilirdi və bu icarə haqqı dövlət rüsumundan kənarda idi. Buna rüsum ödənilmirdi. Vergi tutulmurdu. Və pul xərclənməli dərin özüllər zavodunun inkişafına, yeni avadanlığın alınması, yeni iş yerlərinin açılmasına, ancaq bu pullar yuyuldu, getdi ciblərə və bunun nəticəsində məhz yeni işlər yerləri açılma, dərin özüllər zavodu hələ indi başlayıb dövlət neft şirkətinin vəsait hesabına, həmin neft pullarından gələn vəsait hesabına iş yerlərinin açılmasına addımlar atır. Biz təkliflərimizi vermişik. Metal konstruksiya zavodu var, dövlət neft şirkətinin dərin özüllər zavodu var, Azərbaycanın dəmir beton əmlakları zavodu var. Bunların avadanlığı yeniləndirilməlidir, inkişaf elətdir, yeni işlərlər açılmalıdır. Ən vacib də odur ki, Azərbaycanın məhv olmuş neft maşın qayırması inkişaf eləməlidir. Məhz bu zavodların özəlləşdirilməsi zavodların məhvinə səbəb oldu. Vaxtı ilə dünyanı neft avadanlığından təmin edən bu zavodlar indi ölüb və layihələr həyata keçiriləcək. Məhz neft avadanlığında xaricdən demək olar ki, 50-60 dəfə artıq qiymətə alınmağa məcbur oldu. Bu da sərmayə yəni süni sürətlə şişirdilməsinə səbəb olundu. Uduzduq. İşçilərin bu saat iş yerləri yoxdur. Neftdən gələn gəlirlərin səmərəli xərclənirmə hələ o sual altındadır. Çünki ictimai nəzarət tam təmin olunmayıb bu sahəyə və ona görə də işsizlik problemi hələ ki böyük bir sual altında qalıb. Dərin özüllər zavodunun qarşısına getsəniz, hər gün 200-300 nəfər adam xüsusi sertifikat almış, xüsusi bilgiyə malik olmuş insanlar əllərində sertifikat orada boyunla biçib dururlar. Çoxsa Qazaxıstana getdi, Qazaxıstanda biri zədə aldı, gəldi, döyüldü, gəldi və vəziyyət bu dəqiqə xoşa gələn halda deyildir.
Aha, təşəkkür edirəm Mirvari xanım. Xatırladaq ki, bugün mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının yaranmasının üsulluğu ilə bağlı studiyamızın qonağı həmin koalisiyanın fəal üzvlərindən biri Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı idi. Xəbərlər verilişi isə qəzetlərin izmailindən davam edəcək, amma elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi davam edir və söz verdiyimiz kimi sırada bugün çıxan səhər qəzetlərinin icmalıdır. Buyur Kəbran.
Ekspres yazır ki, Pentagon Bakıdan məmnundur.
Əli Kərimli həbsini istisna eləmir, bunu yeni müsavat yazır.
Gələn ilə Azərbaycan gündə 1 milyon barel neft çıxaracaq, bu haqda Azərbaycan qəzeti yazır.
Azadlıq yazır ki, bu il orduda 30 əskər ölüb, bu haqda daha ətraflı, indi danışacaq.
Ekspres qəzeti yazır ki, Pentagon Bakıdan məmnundur. Bir neçə gündən sonra Azərbaycanda Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan hərbi tip personalının təlimi keçiriləcək. Bundan əlavə bu il ilk dəfə olaraq Azərbaycan silahlı qüvvələri ilə Amerikanın Avropa komandanlığı arasında hərbi əməkdaşlığı üzrə iş planı imzalanacaq. Bu haqda Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev məlumat verib, deyib ki, həm də hər iki ölkə hərbi sahədə əməkdaşlıq proqramını təsdiq edir, həyata keçirir. Bizim əlaqələrimiz çox şahəlidir. Silahlı qüvvələrimizin bütün növləri ilə əməkdaşlıq eləyirik. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin bir aerodromunun Çavuş Hazırlığı Məktəbinin sülh naminə tərəfdaşlıq mərkəzinin təkmilləşdirilməsi, stimulyasiya və modelləşmə mərkəzinin yaradılması, həmçinin sülh məramlı qüvvələrin hazırlanması sahələrində Amerikalı həmkarlarımızla uğurlu əməkdaşlıq eləyir.
Ordudan Azadlıq qəzetdə yazıb, Azadlıq qəzeti isə yazır ki, bu il orduda 30 əskər ölüb, amma bu rəsmi məlumatlar deyil, Müdafiə Nazirinin məlumatı deyil, Doktrina Jurnalistlərinin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin araşdırmaları, monitorinqləri belə deməyə əsas verir. Araşdırmalara görə cari ilin 4 ayında orduda dünyasını dəyişənlərin sayı 30-a çatıb, bununla da orduda baş verən itkilərin sayı son 4 ilin eyni dövrünə müqayisədə artıb. 2003-cü ildə 15 nəfər 4 ayda ölmüşdü, 2004-cü ildə 10, 2005-ci ildə 20 və ötən ilsə 24 nəfər əsgər müxtəlif səbəblərdən dünyasını dəyişmişdi. Yazıda qeyd olunur ki, cari ildə əsgərlərin 4 nəfəri erməni gülləsindən, 3 nəfəri isə mina partlayışından həlak olub və demək olar ki, cari ildə silahlı qüvvələrin 30 nəfəri itkisindən ancaq 7-si döyüş itkisi hesab edilə bilər, digərləri isə başqa hadisələrdə dünyasını dəyişiblər. 2006-cı il dünyasını dəyişən hərbçilərin bir sırasında zabitlərin də sayı əvvəlki illərdən müqayisədə rekord həddə çatıb, 9 nəfər olub. Bu il 30 nəfər ölən hərbçilərin 9-u zabit olub. Və qeyd edək ki, monitoring Azərbaycan Müdafiə Naziri Mətbuat Xidmət tərəfindən ayrı-ayrı vaxtlarda təsdiq olunan məlumatlara istinadən aparılıb, qəzet yazır. Bu səbəbdən bir çox ekspertlər həqiqətdə silahlı qüvvələrdə itkilərin daha çox olduğunu istisna edirlər, istisna edəmirlər, çünki itkilərin bəzilərinə bağlı məlumatlar heç mətbuata sızmayıb da.
Gələn ilə Azərbaycan gündə 1 milyon barel neft hasil eləyəcək. Bu haqda Azərbaycan qəzeti yazıb, Prezident İlham Əliyev istinadən Polşadakı enerji sammitində prezidentin çıxışına istinadən yazıb, İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycan böyük neft və qaz ehtiyatlarına malikdir və ehtiyatlarımız gələn 100 il ərzində daxili tələbatımızın ödənilməsi üçün kifayətdir. Biz böyük qaz yataqları aşkar eləmişik, Azərbaycan qazı artıq qonşu ölkələrin bazarlarına ixrac olunur, oradansa Avropa bazarlarına nəql edilə bilər.
Yeni Müsaat qəzeti yazır ki, Əli Kərimli həbsini istisna eləmir, hər şeyi gözləyirəm deyir. Sabiq İqtisadi İnşaat Naziri Fərhad Əliyevin məhkəmə prosesinin gedişində mənim həbs olunacağımla bağlı mətbuata yayılan məlumatlar dezinformasiyadır. Bununla bağlı məhkəmə ərəfəsində ictimai diqqəti başqa yerə yönəltməyə çalışırlar. Əli Kərimli Yeni Müsaat onu da deyib ki, bu həm də Fərhad Əliyevin özünə qarşı yönəlmə addımdır. Onun müdafiəçiləri məhkəmədə ciddi açıqlamalar verəcəyini deyirlər. Hər halda mən hər şeyi gözləyirəm, Əli Kərimli deyib Yeni Müsavata. Partiya sədrliyinin məndən alınmasına cəhd, partiyanın qərargahından çıxarılması, deputat mandatının ləğvi, uzun müddət pasport verilməməsi də həbsimi istisna eləmir. Amma nəzərə alınmalıdır ki, uzun müddət müxalifət lideri kimi fəaliyyət göstərən şəxsin həbs olması Azərbaycan üçün fəsadlara səbəb ola bilər. Bunu Yeni Müsavat qəzeti Əli Kərimliyə istinadən yazırdı.
525-ci qəzetdə yazır ki, İslam ölkələri Ermənistan təcavüzünü pisləyən qətnamə qəbul edəcəklər. İslam Konfransı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının bugün Pakistan paytaxtında İslamabadda işə başlayacaq 34-cü sessiyasında bu yazı 525-ci qəzetin bugünkü sayında çıxıb.
Bunlar bugünə mayın 15-ni olan əlimizdəki səhər qəzetlərinin icmalı idi. Səhər-səhər xəbərətərin indi sırası gəlib çıxdı xəbərlərin icmalına. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsinin hazırlıq iclası olacaq.
Amerika, Avropa Birliyi və Gürcüstan Orta Asiya neft qazını Rusiya vasitəsilə nəqli haqda razılaşmanı dəstəkləmir.
İraqın parlament komissiyası ölkə konstitusiyasına dəyişiklər paketini razılaşdıra bilmədi.
Bugün Yunanıstanda kütləvi tətil olacaq, hava dəmir yolu ictimai nəqliyyatla birgə dövlət idarələri, məktəblər və turist firmalarda işləməyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlərimiz biraz ətraflı. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası olacaq. 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunan sabiq nazir əvvəlcə dövlət çevrilişinə cəhd ittiham olunurdu. Amma bu ilin martında Fərhad Əliyevə vergidən yayma, qanunsuz zəbt eləmə və səs alətlərini aşma, qasaqmalçılıq və digər maddələrlə ittihamlar irəli sürülür. Bugünkü məhkəmə də bu ittihamlar üzrə olacaq.
Deputat Hüseyn Abdullayevin məhkəməsi isə mayın 22-sinə təyin edilib. Dünən Səbəli rayon məhkəməsində hakim İlham Ağayevin sədrliyi ilə Hüseyn Abdullayevin işi üzrə hazırlıq iclası olub. Məhkəmənin mayın 22-sinə təyin olması qərarı alınıb. Bu barədə Turana hakim İlham Ağayevin köməkçisi bildirib. Hüseyn Abdullayev bu ilin martın 16-sında parlament zalında deputat Fəzail Ağmalı ilə əlbəxə olandan sonra həbs olunub.
Dünən Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoruna qarşı xüsusi ittiham qaydasında cinayət məsuliyyətini tələb edən məhkəmə dayandırılıb. İddiaçı Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəl Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı iddianı rəsmən geri götürəndən sonra.
Birləşmiş Ştatların energetika naziri Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstanın yeni layihəsini Xəzəryanın neft və qaz kəmərini Avropa üçün pis xəbər adlandırıb. Birləşmiş Ştatların energetika naziri Samuel Bodman Parisdə Beynəlxalq Enerji Agentliyinin müşavirəsində deyib ki, Avropa enerji mənbələrini diversifikasiya etməlidir.
Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burzanadze da dünən Azadlıq Radiosuna verdiyi ekskluziv müsahibədə deyib ki, Avropaya Rusiyadan keçməyən neft-qaz kəmərləri lazımdır. Çünki bir enerji mənbəyindən asılı olmamaq üçün Gürcüstan Avropaya Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçən kəmərləri də təklif edirdi.
Bu arada Azərbaycan və Gürcüstan mübahisəli David Qaraca Manastır kompleksi ilə bağlı razılığa gəldilər. Gürcüstan prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən Azərbaycan Gürcüstandakı səfirliyi bildirib ki, dövlət başçıları razılaşıblar ki, Manastır Gürcüstana aid olacaq. Manastırın yerləşdiyi və ətrafındakı strateji yüksəkliklər isə Azərbaycan olacaq.
İraqın parlament komitəsi ölkə konstitusiyasına dəyişikliklər paketini razılaşdıra bilməyib. Dəyişikliklərin bu gün parlamentin müzakirəsinə çıxarılması gözləyirdi. Komitə üzvlərindən birinin Associated Press agentliyinə verdiyi məlumata görə onlar bir həftəlik möhlət istəyəcəklər. Əsas mübahisələr isə Kərkükün tüsat suyuna bağlıdır. Kürt siyasətçilər İraqın şimalındakı neftlə zəngin olan Kərkükü də yarım müstəqil, yarım muxtariyyət statusu şimal Kürt regionuna qatmaq istəyirlər. Ərəblər və türkmənlər isə buna qarşı çıxır.
Avropa Birliyi Serbiyada yeni hökumət qurulması yolundakı razılaşmanı alqışlayıb, birləşmənin genişlənmə komissarı Goli Ren deyib ki, Serbiya öz millətçi keçmişindən əl çəkib Avropadakı gələcəyinə doğru irəliləyir.
İraq əl-qaidəsi itkin düşən Amerikan əsgərlərinin intensiv axtarışlarının dayandırılmasını tələb edib. Şənbə günü Bağdadın cənubunda atışma 4 Amerika əsgəri və 1 İraqlı tərcüməçi öldürüləndən sonra 3 Amerika əsgəri də itkin düşmüşdü.
Bugün Fələstinlilər Əl-Əqba gününü qeyd edirlər. 59 il əvvəl İsrail dövlətinin yaradılması və Fələstinlilərin köçürülməsinə başlanmasına. Bu il Əl-Əqba günü Həmas və Fət qruplaşmaları arasındakı çatışmanın yenidən alovlanması ilə eyni vaxtda təsadüf edib. Ötən cümə başlanan qarşıdurmalardan sonra artıq 9 nəfər həlak olub.
Dünya Bankının rəhbəri Paul Wolfowitz bankın qaydalarını kobud şəkildə pozub. Dünya Bankının xüsusi komissiyasının rəyində deyilir ki, rəfiqəsinə yaxşı maaş vermək və vəzifəsini artırmaqla Wolfowitz bankda vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib. Amma Amerikanın xəzinədarlıq katibindən Henry Paulson deyib ki, komissiyanın gəldiyi nəticələr Wolfowitzin işdən çıxarılması üçün yetərli deyil.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərləri idi. Biz isə xəbərətləri yekunlaşdırırıq. Sonda bir havaya baxaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənir, şimal-qərb küləyi əsəcək, sonradan cənub-qərb küləyinə keçəcək, 17-22 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da qısa müddətli yağışlar olacaq, qərb küləyi əsəcək və burada ara bir güclənəcək. Temperatur 21-26 dərəcə olacaq.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik, Azadlıq Radiosunun verilişi isə Tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək.
Bu 35 dəqiqənin səsinin həm söhbətiniz biz idi. İlkin Məmmədov.
Kəbiran Tilavəli, sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbər əfər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Tanınmış var.
Tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı jurnalistdir. İmzası Azərbaycan mətbuatında yetərincə tanınan bu adamı may ayında həm söhbət seçməyim də təsadüfi deyil. Həyatında hansı ayların daha çox onun üçün əlamətlər olduğunu deyə bilməsəm də, may ayını yəqin ki, sona qədər unutmayacağını düşünürəm. 2006-cı il mayın 19-unda bir qrup naməlum şəxsin zorakılığı nəticəsində uzun müddət xəstəxanada yatmalı oldu. Ağrıları indi də onun həmin hadisəni unutmasına imkan verilir. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Bahəddin bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə minnətdarıq sizə.
Siz sağ olun.
Necədir işlər? Qəzeti nəzərdə tuturam.
Qəzetin işləri yaxşıdır, əlbəttə ki, indi nisbətən qaydasına düşür. Müəyyən çətinliklərimiz təbii ki, var hər bir qəzet işində, ümumiyyətlə, mətbuat işində olan çətinliklər bizim də işimizdə var, amma hər halda çalışırıq ki, işimizi quraq.
Özünüz necəsiniz?
Özüm əlbəttə əvvəlki nisbətən yaxşıyam. Xüsusən bu iş fəaliyyətinə qayıdandan sonra xeyli dəyişiklik var, yəni yaxşılığa doğru. Görünür ki, iş insanın cövhəridir. Məsələ elə belə yox yerdən yaranmış məsələdir. Yəni onun bir mənası var. O baxımdan yaxşıdır əlbəttə.
Bahəddin bəy, adətən adamın dalaşmaq, döyülmək vaxtı daha çox uşaqlıq dövrünə düşür belə götürəndə. Çünki böyüyəndən sonra artıq bu şeylərdən insan uzaqlaşır. Yəni həyatı daha çox dərk edir və bilir ki, bu şeylər o qədər də vacib deyil. Mənə elə gəlir ki, sizin ən bərk təzyiqə məruz qaldığınız məsələniz gəldi yaşlı vaxtınıza, yəni həyatı anlayan, dərk edən bir vaxtınıza düşdü. Niyə belə oldu?
Mən ümumiyyətlə xarakterizə, təbiətcə sakit adam olmuşum həmişə. Yəni uşaqlığın özündə də, uşaqlıqda da hətta belə davakarlıq, dalaşqanlıq belə şeylər olmayıbdı məndə. Həmişə mən biraz barışçı, belə deyək, sülh yaradan, hətta dalaşanlara ayıran bir adam olmuşum. Bu baxımdan təbii ki, o uşaqlıqda da mənim dava elədiyim çox az yadıma gəlir. Hər halda təbii ki, olubdur, amma yəni bu mənim xarakterim deyil. Amma o ki qaldı, bu dövrə gəlib düşməyini belə bir şey.
Amma yəni bu dövrdə anlada bilmədiniz, o barışı yarada bilmədiniz sizə hücum eləyənlərə.
Bilirsiniz, mən onları görmədim.
2006-nın mayı.
2006-cı il mayı idi. Təqribən bir neçə gündən sonra bir il artıq olur bu hadisədən. Bilirsiniz, bu indi mətbuatda, ümumiyyətlə hər yerdə bu yazılır ki, döyülmək kimi yazılır. Əslində bu həyata sui-qəsd adlandırmaq daha düzgün olar. Yəni öldürməyə nəzərə tutub demək belə bir həyata qəsd elədilər. Amma o ki qaldı, bu necə başladı, necə oldu? Yəni bunu təbii ki xatırlamaq çox ağırdır, amma xatırlamaq lazımdır, ona görə ki unutmamaq lazımdır. Bu elə hadisədir ki, bu unutmaq mümkün deyil, bəlkə düzgün də deyil. Çünki bu hadisənin cəzası verilməyib onu eləyənlərə. Mən qəti bir şeyə əminəm ki, bu hadisə mənim peşə fəaliyyətimin birbaşa bağlıdır. Çünki bunu haradasa açıq mətnindən də mənə dedilər.
Yəni, burada söhbət həm də təəssüf Bahəddin Həziyevdən getmir. Ümumiyyətlə, jurnalistdən gedir, jurnalistikadan gedir, mətbuata olan münasibətdən gedir. Və ona görə mənim üçün maraqlıdır ki, səhv elə biləmsə, kimisə işdən evə aparıb qoyub.
Bəli, iş yoldaşımızı
aparıb. Qoydunuz evə, qaydanda
bu hadisə baş verdi, bəli.
Nə baş verdi?
Kəsdilər yolumu maşınla, bir maşın yolumu kəsdi, ikinci maşınla bir necə nəfər çıxdı. Yəni, ani oldu, o elə ani oldu ki, mən yəni, onları görə bilmədim. Birin, yəni, yolumu kəsəni gördüm, sifətdən aydın şəkildə gördüm, o vaxtda da istintaka da məlumat vermişəm. Amma məni maşından çıxardanların, çünki mənim başımı əydilər aşağı, mən ani oldu, yəni, tam görə bilmədim. Ancaq danışıqlarından, hərəkətlərindən, səslərindən bilirdim ki, bunlar ən az 4 nəfər idilər. Məni götürdülər, başqa maşına qoydular.
Deyirsiniz, danışıqlarından bildim. Hədələdilər, nəsə bir söz...
Təbii ki, hədələdilər və təhqiramiz ifadələr işlədirdilər. Neyi yazırsan, sən bu yazmanı ölkəni düzəldəcəksən mi? Sən bu cəzanı yəni çoxdan qazanmışdın. Yəni çoxdan izləyirdik, yəni o mənada deyirdilər. Yəni. Təbii ki, bunu aqressiv şəkildə müəyyən fiziki təzyiqlər göstərməklə müşahidə olunur bu şeylər hamısı. Həm də bilirsiniz, buna qədər hər şey olmuşdu. həbsdə olmuşdu, müəyyən başqa cür təzyiqlər. Bir jurnalistə bir ölkədə nə cür təzyiq eləmək mümkündürsə, onun hamısı prinsipi olmuşdu. Ancaq onunla heç birisi təsir eləməmişdi. Görünür ki, fikirləşdilər ki, artıq başqa cür mümkün deyil.
Yəni, bu necə təsir elədi?
Bu, əlbəttə, belə bir hadisədir ki, insanın həyatına istər-istəməz təsir edir, həyatına təsir edir. Ancaq mənim şəxsən özümün mövqeyimə və özümün baxışlarıma, özümün fikirlərimə, yəni doğru bildiyim şeylərdən məni çəkindirməyib. Yəni, o mənə təsir eləməyib. Ancaq bu baxımdan təsir oldu ki, mən fikirləşdim ki, mən həyata ikinci dəfə qayıtmışam və bir çox şeylərə artıq daha müdrik baxmaq lazımdır və fəlsəfə baxmaq lazımdır. Həyat çox qısadır. İnsan ömrü çox qısadır və mənim ətrafımda insanlar nə əzab çəkdilər, mən gördüm, ailəmiz, dostlarımız, yaxınlarımız, həmkərlarımız. Mən onların çəkdikləri əzabları, o narahatlığı gördüm. Bu mənə çox təsir edir ki, yəni, bəlkə mən tək mənim özümə qarşı nəsə bir hadisə olsa, yaxud da ki, ən ağır oldu ki, ölüm olsa, indi bir insan da tək ki, ola bilər həyatdır. Amma bu qədər adama təsir eləyəndə istərsəməz, İnsan özündə bir məsuliyyət hiss eləyir ki, sənin həyatında nəsə bir ağır hadisə olanda bu çox adama təsir eləyir. Ona görə də daha müdrik baxmaq lazımdır bu işlərə.
İki övladınız var, səhv eləmirəm.
Bəli,
qız, oğlan, hə?
Bəli.
İki tərəfdən bu hadisə maraqlıdır. Bir onların baxışı ilə, hər halda onların ataların çox ağır bir vəziyyətə salmışdılar. Mən özüm çünki həmin vaxt xəstəxanada olmuşam sizin yanınızda, bilirdim nə vəziyyətdir. Bu, bir tərəfdən də baxanda ata övladlarının yanında biraz çətin vəziyyətə qalıb, heç də fiziki ağrılara görə yox, həm də ki, onu deyək ki, vurublar, döyüblər, qəsd eləyiblər və o artıq xəstəxanadadır. Və o maraqlı məqamdır. Uşaqlar nə edirdi?
Təbii ki, onlar çox böyük stres keçirdilər, çox böyük ağrı hiss eləyiblər. Yəni, hətta balacası mənim yanıma gələndə xəstəxanada görəndə bayılmışdı, özündən də getmişdi. Bu şeylər sonra da olmuşdu. Bu şeylər təsir eləmişdi, amma onlar kifayət qədər böyük yaşdadılar ki, onu dərk eləsinlər ki, bu mənim tək ki, bu zərbiyə məruz qalmağım mənim zəifliyimlə bağlı deyil. Kimsə mənə başqa cür gücü çatmır, bu yolla arxadan bir gizlincə uğramaqla bu formada naməhcəsinə. Yəni, onlar onu anladılar, yəni o yaşdadılar ki, anladılar. Ancaq eyni zamanda mən o hissəsi ilə razıyam ki, əlbəttə onlara çox böyük təsir elədi bu fakt.
Bahadır bəy, yoldaşınız hər halda bir dəfə sizi itirdi, sonra yenə tapdı, belə demək mümkündürsə. Çünki həmin yerdə siz evə qayıtmamışdınız, özünüzə gələndən sonra belə deyək ki, yeriniz bəlli olmuşdu, xəstəxanaya aparmışdılar. Təklif eləmədi sonra ki, heç bu işlərdən aralanmaq?
Əlbəttə ki, o xəstəxanada olduğum dövrdə, sonra da dəfələrlə deyirdi ki, bu işdən çəkinmək lazımdır, ümumiyyətlə bu peşədən əl çəkmək lazımdır, bu təhlükəlidir, yəni o narahat idi və yenə narahatlığı var idi. Amma o bu sözləri mənə əvvəl də demişdi. Biz 16 ildir bir yerdəyik. Bu 16 ildə elə bu sözləri mən demək olar ki, hər gün olmasa da hər halda tez-tez eşidirdim. Çünki axı təzyiqlər cürbəcür olurdu. Məsələn, tutaq ki, məni istintaqə cəlb eləmişdilər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində yaxud da ki, mütəşəkkil cinayətə qarşı mübarizə idarəsində aparıb saxlamışdılar. Başqa hadisələr də olmuşdu. Yəni bu tipli hadisələr olanda əlbəttə o həmişə deyirdi ki, bəlkə dayandırasan bunu. Ancaq mən dayandırmadım, dayandıra da bilməzdim, çünki mənim birincisi sevdiyim peşədir, mənim jurnalistik, həm də ikinci səbəb odur ki, mən buna başqa-başqa şey bacarmıram, axı, indi fakt bundan ibarətdir, yəni mən həyatımı indi az çox pis yaxşı bundan qurmuşam, əl çəkmək də çətindir peşədən.
101.7 Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri, 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 efendim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bahəddin bəy, bizim bu tanınmışlar verilişinin özündə müxtəlif adamlar olubdur, qonaqlarımız. Ağabey Sultanov'un, Respublikanın baş psixiatrı deyirlər də, həm də ona, söhbət edəndə o bir söz dedi, dedi, qadın ailənin emosional lideridir. Bax, bir anlıq belə təsəvvür eləyək ki, bu jurnalistlərin xanımları həmən o emosional liderlikdən bir az da qabağa gedirlər və ümumi liderliyə əllərinə götürüb öz həyat yoldaşlarını sözsüz yaxşı niyyətlə qorumaq baxımından bu jurnalistikadan çəkindirirlər, kənarlaşdırırlar. Nə baş verər sizcə Azərbaycanda jurnalistikada, ümumiyyətlə cəmiyyətdə?
Onda ümumiyyətlə heç kələmə əlinə götürən olmaz, yəqin ki. Ancaq xoşbəxtə nə bir şey baş vermir fələ.
Nəyə görə siz hesab edirsiniz ki, məsələn, sizlə bu cür rəftar olundu? Yəni, konkret yazı, yoxsa ümumi bir istiqamət?
Konkret yazılar da var idi, indi mən özüm üçün müəyyən təhlillər eləmişəm. Amma müəyyən bir bizim qəzetin bir üslubu da, bir imici də var idi. Açıq, mən qəzeti qəbul edəndə, bu 2005-ci il dekabrında mən onu qəbul edəndə, o qəzetin açıq deyək ki, həqiqəti yazmayan, yerli yersiz hamıya sataşır, kimin haqqı nə isə yazır, belə bir imici var idi.
Bizim yol qəzetindən gedir.
Bəli, bizim yol qəzetindən gedir söhbət. Mən həmişə arzulayırdım ki, mənim özümün imkanım olsun ki, bir, özüm öz qəzetimi qoyum ortaya. Amma belə gətirdi ki, təzənin yaratmaq yox, bu qəzetin, yəni bunu insana bənzətsək, bunun xasiyyətini dəyişməlidir. Bu da çox ağır bir məsələ idi. Və prinsip etibarilə müəyyən bir 5 ay ərzində ki, mən o hadisəyə qədər işləmişdi, o müəyyən qədər dəyişməyə nail olmuşdu. Amma orada ən çox təsir eləyən görünür ki, kimlər bu işi təşkiləmişdilər, onlar təsir eləyən məsələ görünür ki, orada gedən araşdırma yazıları var idi, onlar idi. Daha çox korrupsiya ilə bağlı, xüsusən bu balıqçılıq sahəsində müəyyən başqa sahələrlə bağlı, neftlə bağlı müəyyən şeylər var idi. Yəni, indi mən hamısını bir-bir xatirə bilmirəm, ancaq bilirəm ki, belə şeylər, silsilə, belə araşdırmalar, yazılar gedirdi. Bu da görünür ki, müəyyən bir təsir elədi. Köhnədən də yığılıb qalmış bir qəzəf var idi müəyyən qrup adamlarda. Bu da üstünə gəldi, belə bir şey oldu.
Maraqlıdır, bax, o köhnədən dediniz, mənim sualımın demək olar ki, yarısını artıq cavablandırdınız, yəni indi verəcəyim bir sualdan söhbət gedir. Bu cür məsələləri daha çox başqa təkliflərlə həll eləmək olur. Deyək ki, döymək, sındırmaq, fiziki xəsarət yetirmək əvəzinə və bu boyda qalmaqal yaranması əvəzinə, deyək ki, balıqçılıq və yaxud neft bu sahələrə toxunursa, bu sahələrdə kifayət qədər maddi imkanlar var və cüzisinin də cüzi bir hissəsi ilə təklif edib bu işləri yoluna qoymaq olardı, amma sizə qarşı başqa rəftar elədilər. Bunun cavabı belə oldu ki, sizdə əvvəldən də bir qəzəb var idi. Amma hansısa təkliflər olunur mu? Maraqlıdır bax.
Bilirsiniz, məni tanıyırlar yəqin ki, çünki dəfələrlə təkliflər olmuşdu buna qədər. Məsələn, mən yadımdadır ki, birinci ezamiyyətim Balakən rayonuna getmişdim. O Azadlıq qəzetinin mən ora birinci ezamiyyətim idi. Orada icra başçısı var idi, indi adını çəkmək istəmirəm. Mənə dedi ki, sən neyirsən bu yazının yazı ümumiyyətlə? Mən dedim ki, bizim çörəyimiz bu yazmaqdan çıxır. Dedi ki, gəl sənin mən çörəyi verim, əlin astı cibinə. Dedim ki, yox, mən özüm üçün belə bir prinsip müəyyənləşdirmişəm ki, kişi gərək öz çörəyin özü qazansın. Az olanda az olar, çox olanda çox olar, amma özü qazanmalıdır. Peşəmdə də bu mənim üçün əsas bir prinsip olmuşdu. Həm də biz axı Nəcəfovun tərbiyəsini almışıq. Biz ona jurnalistikə bir ideal kimi baxırdıq ki, bu həm peşəkar, həm təmiz bir adam. Nəsə bir şey eləsəydi, tutaq ki, mən şəxsən özümə nəzər tuturam. Dərhal bir tormozlayıcı əyləş ortaya çıxırdı ki, Nəcəfov məktəbindən çıxmışsan. Yəni, o belə deyildi. Ona görə də mənim...
Amma Nəcəfov məktəbindən çıxıb, deyək ki, sizin kimi düşünməyənlər də hər halda olmamış deyildi.
Hər kəs öz tarihin özü seçir. Məsələn, mən başqa cür baxmışam həmişə. Ona görə də evdə təklif edən olub, maşında təklif edən olub, hər şeydə olub, dəfələrlə özdə. Çox yüksək məbləqlərdə deyiblər. Ancaq onların heç birisə getməmişəm. Və belə bir imic formalaşıb ki, haqlı olaraq ki, bu adamla başqa cür danışmaq mümkün deyil. Yəni, bu mümkün olmadı. Ona görə siz deyən məsələ, yəqin ki, başqa jurnalistlər, mən deyə bilmərəm ki, indi həmkarlarımız hamısı. Amma ola bilsin kiməsə nəsə təklif edirlər, nəsə olur, amma mənə bilirlər ki, mümkün deyil. Ona görə də başqa variantla həll eləmək istədilər məsələn.
Bayadın bəy, neçə yaşında ailə qurmuşsunuz?
27.
İndi neçə yaşınız var?
İndi 42.
Dolanışacaq necədir?
Dolanışacaq bilirsiniz, bizim jurnalistlərin həyatı Azərbaycanda necədirsə, mənimki deyilədir. Yəni, belə deyək də, öz zəhməti ilə dolanmağa çalışan jurnalistlerin. Ama şimdi bir şey diyeyim, ben bir müddet Azadlık Radyosu'nda işlemişim. Sonra müəyyən vaxtlarda gazete redaktoru yaxud da redaktor muavini kimi müəyyən bir yüksek qonorar almışam. Müəyyən qədər fərqlənmişəm də mən, yəni əmək haqqına görə və s. görə. Ancaq bunların heç birisi əlbəttə ki, varı yaşamaq üçün hələ kifayət eləmir. Yəni, hamı necədirsə mən də eləyəm. İndi birindən az, birindən çox belə.
Harada doğulmuşsunuz?
Füzuli rayonunda.
Özündə, kəndində?
Kəndində.
Hansı kənd?
Yuxarı Seydəməti kəndində.
Kim idi valideynləriniz? Kimdir?
Valideynlərimdən biri, mən 10 yaşında olanda rəhmətə gedib, atam rəhmətə gedib.
O, Allah rəhmət eləsin.
Allah ola nəzir rəhmət eləsin. O, su idarəsində fəhlə işləyirdi. Öbür boyda fəhlərlik eləmişdi. Yəni, müharibə başlayanda da o çox kiçik yaşda olsa da, böyük qardaşı müharibədə olmuşdu, atasını itirmişdilər. Böyük qardaş müharibədə, yəni çox kiçik yaşlarından ailənin bütün ağırlığı onun üstünə düşmüşdü. Sonra da elə gəldi ki, biz də çox kiçik yaşımızda atamızı itirdik. Anam da yenə fəhlə, yenə də belə deyək, sadə bir ailədə mən böyümüşəm.
Neçə uşaq idiniz?
7.
Sadə ailə, 7 uşaq, sözsüz ki, çətinlik olub. Bütün bunlardan gəlirsiniz, məsələn, indi ailəniz, övladlarınız. Nə istəyirsiniz? Nəyi dəyişmək istəyirdiniz ki, bax, məsələn, bunun üstündə hələ də sizi çox çətin, ağır fiziki vəziyyətə saldırır ki, hələ də mən bilən səhhətiniz bərpa olunmayıb tam.
Məsələn, mən biraz böyük, necə deyirlər, gözəl sözlər demək istəmirəm, yəni nə varsa odur. Amma biz tələbəlik illərində, xüsusən bizim tələbələrimizin axırlarına düşdü, ölkədə müəyyən bir dəyişiklər oldu, o vaxt Sovet İttifaqının dağılmaq prosesi oldu, o vaxt müstəqillik ideyaları çıxdı ortaya və bizim arzumuz yarandı, ən böyük arzumuz ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olsun. Hərçənd ki, ona qədər, məsələn, mən səmimi deyirəm ki, belə bir fikir, belə bir arzu bizim mənim ürəyimdə yox idi. Mən deyirəm ki, mən də oxuyum, bir yerdə işləyim, məsələn, yaxşı gəlirim olsun, həyatımı qurum. Amma sonra böyük bir arzu bizim ürəyimizdə yarandı və ona nail olduq, çox şükürlər olsun. Sonraki dövrdə baxdıq ki, tək ölkənin müstəqil olmağı ilə məsələ bitmir. Yəni, ölkədə bir normal cəmiyyət də olmalıdır. Çünki biz özümüz yaşadığımız dövr, ümumiyyətlə, bax, bizdən sonra da uşaqlarımız yaşayacaq bu həyatı. Yəni, yaxşı həyat olsun da, hamı üçün, amma onun içində də biz insan kimi yaşayaq. Necə normal ölkələrdə cəmiyyətlər var, odur. Belə bir arzu oldu. Birinci arzumuza biz çatdıq, yəni bizim nəsildən gedir söhbət. İndi 40-42, nə bilim, 38, nəsə yaş olanlardan gedir söhbət. Amma ikinci arzumuzu da biz istəyirik reallaşdıraq. Yəni, bizim o vurulmağımızda, döyülməyimizdə, hər şeydə onunla bağlı idi. Və mən ona bir fəlsəfi bir tərzdə baxıram. Çünki indi müstəqillik üçün vuruşan adamlar da çoxsu yaralandı da, ölənlər də oldu, şəhid olanlar oldu. Yəni, burada mən açıqı özümüzün, necə deyirlər, şəxsən özümün xidmətlərimi yaralımı şişmək istəmirəm ki, çox böyük məsələn, xidmətlər göstərmişəm, bunun üçün də mənə belirlik. Yəni, mən yazı yazmaqla məşğul olmuşam, öz fikirlərimi yazmışam, gördüklərimi yazmağa çalışmışam. İndi kiminsə də bu razı salmayıb, belə məhz qarşı belə bir zərbə vurub. Ancaq hər bir peşənin təhlükəsi var, jurnalistikanda xüsusən təhlükəsi var. Ona görə mən açığı çox da öz necə deyirlər, rolumu şişirtmək istəmirəm ki, mən belə qəhrəmanlıq elədim, belə oldum. Bəlkə kənardan baxanda başqa cür görür, ancaq mən buna adi bir gündəlik, özümün bir işim kimi və bunun nəticəsində yaranmış bir demək, hadisə kimi baxıram açıq.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Bahəddin bəy, qayıdırıq söhbətimizin əvvəlinə və həmin hadisəni bir də soruşuram. Bastılar sizi maşına, apardılar. Sonra ne oldu?
Sonra apardılar bir yere, bir bağ edildi deyəsən, yəni ki, mən elə başa düşdüm. Yəni orada təhqir eləmək, yenə döymək, bu şeylər oldu və məndən tələb edilər ki, yazma. Bir də yazsan, sənin ailən üçün də bunlar olacaq. Onların da yerini bildirik. Sən yazmaqda davam edirsən, onlar üçün olacaq. Belə hədələr. Sonra da təzədən oturtdular maşına və bütün həmin müddət ərzində mənim əllərim də, gözlərim də bağlı idi, yəni görmürdüm heç nə. Sonra da maşına gətirdilər, məni yolda atdılar. Ondan sonra da maşınla vurdular, mənim ayağım üstü keçdilər. Sol ayağımda haradasa 5 sınıq var, 5 yerdə sınıqlar var. Çox ağır idi, yəni bilirsiniz, indi sınıqlar belə deyəndə biraz daha sınıq hər yerdə ola bilir, həmişə ola bilir. Məsələn, ağaçdan da yıxılanda sınıq ola bilir. Ancaq bu sınıqlar çox ağır idi və ölüm təhlükəsi var idi. Birinci bir neçə gündə, mən sonradan həkim mənə dedi, sonraki günlərdə ayağımı itirmək təhlükəsi var idi. Düzdür, həkim mənə sonra dedi, ancaq mən ilk gündən bilirdim nə təhlükə var mənim üçün.
Bəs oradan necə getdiniz sonra? Maşından vurdular, qılçalar sındısa, deməli daha özünüz hərəkət eləmişsiniz.
Yox, mən qaldım orada. Qaldım orada, səhərə yaxın bir mikroavtobus gəldi. Sonra mən öyrəndim ki, Maqvemos şirkətinin fəhirləridir, Azərbaycanlı fəhirləridir. Onlar Sumqayıtdan gəlib gedirdilər şəhər, həmin yoluna. Onlar mənim gözümdə əlimi açdılar, su verdilər, polis çağırdılar, həkim çağırdılar. Yəni, onlar mənim xilas edirdilər əslində.
Bahəddin bəy, bir xeyli müddət əvvəl idi, bizim bir dostumuz suda boğulurdu. Sonra onu çıxartdılar, mən ondan soruşdum ki, sən nə gördün orada? O dedi ki, mən kəndimizi gördüm və məni aparırdılar dəfn eləməyə. Həmən o anda, o boğulmanı, mən bilmirəm indi o necə baş verir. Və maraqlıdır, o gözü əli bağlı sizin maşında aparırdılar. Nə görürdünüz, nə kədən düşünürdünüz?
Mən düşünürdüm ki, mənim həyatımda növbəti bir sınaq anıdır və buradan şərəflə çıxmaq lazımdır. Yəni, burada sınmamaq lazımdır. İndi ola bilsin, mənim ayağımı sındırdılar, bəlkə ikisini də sındıra bilərdilər. Amma əsas insanın özünün sınmamağıdır. Bir də fikirləşirdim ailəmiz haqqında. Biz o vaxt mənim bacım da təzə rəhmətə getmişdi, onun 2 yaşında uşağım mən baxırdım. Yəni, o da mənim gözüm qarşısından keçdi, öz uşaqlarımız keçdi ki, onlar necə olacaq? Çünki ailədə işləyən tək mənəm, bütün ailəmiz də köçkündür, hamısı da sadə insan adamlardır. Yəni ki, belə bir vəzifəsi olan, yaxud da ki, bir biznesi olan deyək, bir imkanı olan adamlar yoxdur mənim. Ya qohumlarda olsun, ya ailəmizdə belə bir şey yoxdur. Mən o uşaqları gözümün qabağına gətirmiş, məndən sonra onlar çox çətdilər onlar üçün. Çünki mən atamı itirmişim 10 yaşında və ondan sonra, bax, indi təqribən onun dünyadan 7 yaşa gəlib çatmışam haradasa. Amma yenə də elə hesab edirəm ki, mənim bir tərəfim yoxdur. Məsələn, bunu indiyə qədər hiss edirəm. Ona görə də mənim üçün çox ağır idi onu düşünmək ki, məndən sonra uşaqlar necə olacaqlar. Özümün asıl olmayaraq, gözümün qabağından, beynimdən keçən, ürəyimdən keçən şeylər olar.
Vaxtımız yaşınlaşmaz durədir. Son sizə bir imkan vermək istəyirəm. Bax, indi Azadlıq Radiosunda danışırsınız, bizi eşidirlər. Ola bilsin ki, həmin adamlar da dinləyir. İstəyir o, sizin dediyiniz kimi, sifariş edən olsun, istəyir onu icra edənlər olsun. Nə demək istəyərdiniz? Maraqlıdır.
Onlara mən sözümü orada da demişəm, həmin adamlara. Demişəm ki, biz görüşərik. Orada mən yara ironi ilə deyiblər ki, görüşəndə nə edəcəksən bizə? Demiş ki, heç nə, oturub söhbət eləyərik. Çünki biz insanıq hamımız. Oturub söhbəti aydınlaşdıraq. Bu hadisə niyə oldu? Nədən oldu? Səbəb nə idi? Və biz bir-birimizi tanımırıq. Bizim aramızda düşmənçilik də yoxdur. Nəyə görə siz mənə qarşı belə düşmənçilik eləyirsiniz? Bunu aydınlaşdıraq, görüşərik. O hadisəni törədən adamların təbii ki, böyük günahı, böyük cinayəti mənə yardım var. Ancaq eyni zamanda onlar da icraçılardır. Onlardan da yuxarıda sifarişçilər var. Və onlar hamısı demək istəyirəm ki, yəni onlar başqa jurnalistlərə qarşı, ümumiyyətlə, başqa insanlara qarşı bu cür rəftar eləməsinlər. Nəsə narazılığı var, ola bilsin, kiminsə hansısa bir iradı var. Onu aydınlaşdırmaq olar ki, hər kəsin bir fikri var. Çünki bu zorakçılıq cəmiyyətdə bir normaya çevriləndə, o sonra qayıdır həmin adamların qohumlarına qarşı. Axı, biz hamımız eyni cəmiyyətdə yaşayırıq. Bu təminat yoxdur. Ona görə cəmiyyətdə həmişə barışa çalışmaq lazımdır ki, insan münasibətlər olsun. Bir-birimizə olan iradlarımızı deyək. İrad kimi, tənqid kimi, amma təhqiq kimi, zorakılıq kimi yox. Öldürməyə cəhd kimi yox. Şikəst eləməyə cəhd kimi yox. Yəni, mən onlara demək istədiyim budur ki, bunu təkrar eləməsinlər. Yəni, mənim hadisəm axırıncı olsun.
Beləliklə, söhbətimiz yekunlaşır. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.